subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa subax arbaco ah bisha januarina waa 23 sanadka 2019. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barka aroornimo, halka saacadda washingtonna ay ka tahay 19:30 oo habeennimo. idaacadda subaxnimo waxaa daadihinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakana waxaa ka mid a madaxweynaha kenya uhuru kenyatta oo kulan la qaatay saraakiisha amniga iyo guddoomiyaasha gobollada ee dalka kenya.
My administration will complete a central master population database.
maamulkaygu waxa uu samayn doonaa xarun lagu xifdin doono xogta qof walbo muwaadin oo kenyana ama qof walba oo dalkani si kale ku joogo, qortaasoo ka dhigi doonto in qof walba dalkan ku nool ay dhaqdhaqaaqiisa iyo xogtiisa lagu xifdinayo.
waxaad sidoo kale maqli doontaan qowmiyadaha dalka ethoobiya oo isu diyaarinaya dib u dhiska xisbiyadooda siyaasadeed ka hor doorashada 2020. haddaba dib u habaynta xisbigii soomaalidu xaggee ayuu marayaa? waraysi ayaan idinkaga haynaa.
waxaad sidoo kale maqli doontaan madaxweynaha maamulka hirshabeelle oo golihiisa wasiirada isku shaandhayn ku sameeyey.
wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
xidhnaanshaha qaybo ka mid ah hay-adaha dowladda federaalk ee maraykanka ay xidhan yihiin ayaa galay bishii labaad xilli uu weli taagan yahay ismarwaaga siyaasadeed ee u dhexeeya madaxweyne Donald Trump iyo hogaamiyaasha xisbiga dimuqraadiga. madaxweyne Trump ayaa ku adkaysanaya dalabkiisii ahaa in la siiyo lacag ka badan $5 bilyan oo uu doonayo inuu derbi uga dhiso xadka Maraykanku la wadaago Mexico, laakiin mudanayaasha xisbiga dimuqraadiga oo hadda leh aqlabiyadda aqalka wakiilada ayaa arrintaasi diidan. qoraalu talaadadii shalay soo dhigay bartiisa Twitterka ayuu Trump ku sheegay in derbi la'aantii uusan Maraykanku weligii yeelan doonin ammaan qaran. waxaa kaloo intaasi raaciyey in haddii derbi xoog leh amaba gidaar ka samaysan bir laga dhiso xadka ay hoos u dhici doonaan dembiyada la xiriira daroogada, taasoo buu yidhi ay og yihiin dimuqraadiyiintu, balse ay rabaan inay ciyaaraan ciyaar siyaasadeed. dhanka kalena hogaamiyaha aqlabiyadda golaha senatka Mitch McConnell oo ah xildhibaan jamhuuriya oo senatka kasoo gala gobolka Kentucky ayaa sheegay in senatka ay khamiista cod u qaadi doonaan qorshaha madaxweyne Donald Trump ee xadka iyo qorshe ay dimuqraadigu soo gudbiyeen oo ah in dowladda miisaaniyad loo helo ilaa iyo 8-da bisha Febraayo.
maxkamad ku taala dalka Ruushka ayaa diiday in damaanad lagu sii daayo nin u dhashay dalkan Maraykanka oo loo haysto in uu basaasayay Ruushka. Paul Whelan ayaa oo ahaa askari u soo shaqeeyey ciidanka badda ee Maraykanka ayaa talaadadii shalay ka soo muuqday maxkamad ku taala magaalada Moscow si uu abiil uga qaato xarigiisa. garsoorihii maxkamadda ayaa amray in Whelan xabsiga lagu sii hayo ilaa dhammaadka bisha February haddii lagu helo eedaha loo soo jeediyey oo ah in uu jaajuus ahaa. waxaa dhici karta in lagu xukumo 20 sannadood oo xabsi ah. David Whelan oo mataan la Apple ayaa bayaan uu soo saaray kadib dhageysiga maxkamadda ku sheegay in weli ay dowladda Ruushka ka la'yihiin faahfaahin ku saabsan sababta ay ugu malaynayaan in Paul uu yahay basaas. waxa uu sheegay in qoyskiisa ay ka walwalsan yihiin caafimaadkiisa iyo in uu naftiisa ku difaaco luqadda Ingiriiska muddada uu xiran yahay. waaxda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa sheegtay in ay diblomaasiyiin ta Maraykanka ay si dhow ula socdaan kiiskan, sidoo kalena ay dhageysiga maxkamadda ka qayb galeen wakiilo matalayay safaaradda Maraykanka ee magaalada Moscow.
subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale weli waxaad la socotaan VOA Washington. Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa kulan uu la qaatay saraakiisha amniga iyo guddoomiyaasha gobollada ee dalkiisa ku shaaciyey in la dhisi doono xarun cusub oo lagu keydiyo xogta dadka Kenya iyo kuwa kale ee dalkaasi degan. Kulanka oo ka dhacay magaalada Mombasa ayuu sheegay in kooxda Al-Shabaab aanay ka hadhi doonin. Faahfaahinta kulankaasi waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaheena Maxamed Faarax Shire.
kulankan oo loo qabtay dhammaan taliyayaasha ciidamada booliiska ee dalkani Kenya guddoomiyaasha gobollada degmooyinka ayaa dhammaantood waxa uu ahaa mid looga naqaashiyay xaaladda amniga dalkani Kenya. kulankan oo kooxo-kooxaha kadib loo wada hadlayay waxaa la soo saaray in fanaan walba kooxaha hujuumka ku haya dalkani Kenya looga hortagi lahaa madaxweynaha qaranka dalkani Kenya Uhuru Kenyatta. soo xiriirina waxa uu shaaca ka qaaday in ciidamadiisu haatani u fasaxan yihiin qaab walba ku hortag ugu sameyn karaan kooxaha hargagixisada ku ah amniga dalkani Kenya.
waxaa qorshaheenna ugu jiro inaynu dabagalno dabana soconno soo qab qabanana dhammaan kuwii qorsheeyey ama kaalmiyey ama kaalmo dhaqaale ku bixiyey berrkii u dambeeyey dalka ka dhacay, taasna waxaynu u horseedaysaa in aynu wiiqno kana hortagno awooddooda isku dayaan in ay dalkani ku waxyeeleeyaan.
madaxweynaha dalkani Kenya ayaa sidoo kale sheegay in guud ahaan wasaaradda ammaanka gudaha dalkani Kenya la imaan doonto xarun mideyn doonto xogta rasmiga ee qof walba muwaadin oo Kenyan iyo muwaadiniinta kale dalkani Kenya ku nool halkaasoo lagu keydin doono xogta qof walba dalkani Kenya ku nool. taasina waxa uu sheegay inay noqon doonto xarunta lagu xifdin doono xogta runta ee qofka uu leeyahay, taasoo laga raadraaci doono dhaqdhaqaaqa guud ee qofka muwaadinka Kenyanka iyo weliba qofka dalkani Kenya soo galootiga ku ah.
My administration will complete a central master population database.
maamulkaygu waxa uu sameyn doonaa xarun lagu xifdin doono xogta qof walba muwaadin oo Kenyan ama qof walba oo dalkani si kale ku joogo, qortaasoo ka dhigi doonta in qof walba dalkan ku nool ay dhaqdhaqaaqiisa iyo xogtiisa lagu xifdinayo.
As well as foreign nationals residing in our republic.
madaxweyne Uhuru ayaa gabagabadii amar siiyey taliyayaasha ciidamada booliiska dalkani Kenya iyo guddoomiyaasha gobollada degmooyinka inay ilaaliyaan hantida guud ee shacabka uu leeyahay, ayna soo qabqabtaan waxa laaliyay waxay ku tuumaan in musuqmaasuq xiriir uu la leeyahay. kulankan ballaaran ee magaalada Mombasa lagu qabtay ayaa waxa uu imaanayaa xilli dalkani Kenya ay ka soconayaan qulqulatooyin lagu hortagayo hanaan walba kooxda Al-Shabaab oo dhibaatooyinka geysatay dalkani Kenya ay ciidamada ammaanku ugu hortagi lahaayeen. waana markii ugu horreysay oo tiro intaasi la eko saraakiil sarsaraha dhexe dowladda dalkani Kenya madaxweynaheeda magaalada Mombasa uu kula kulmay kalana hadlay arrimaha kooxda Al-Shabaab, taasoo u muuqatay in haatan heegankii ugu sarreeyay dowladda dalkani Kenya u geliso hanaan walba ugu hortagi karto kooxdaasi. Maxamed Faarax Shire, VOA Garissa.
qowmiyadaha dalka Ethiopia ayaa ku guda jira dib u habeyn ay ku sameynayaan xisbiyadooda siyaasadeed iyadoo dadka dalkaasi ay isu diyaarinayaan doorasho dhacaysa 2020. haddaba faahfaahinta meesha wax ay marayaan ayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo istuudiyaha ugu heliyo uu ka wareystay Xirsi Cabdulqaadir oo horey u soo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Ethiopia, haatanse ku sugan dalkan Mareykanka.
walaal waad mahadsantahay, waa su-aal munaasiba una baahan in laga jawaabo. xisbiyada ka jira dowlad deegaanada oo dhan waxaad moodaa inay isbeddel isku sameeyeen. ha ugu horeeyaan xisbiga PDF gaar ahaan OPDO iyo xisbiga kale Ahmaradu dib u dhis bay ku sameeyeen, way isqaabeeyeen, waxay u diyaar garoobahayaan doorashooyinkii dalka oo dhici doona 2020. marka waxaad moodaa in xisbi waliba uu dib isku habeynayo si uu doorashada wax ay dadku ku qanci karaan uu ula tago.
waan gartay haddaynu ka hadalno dhinaca maamulka Soomaalida, xagguu marayaa dibudhiskii amaba dib u qaabayntii xisbigii dimuqraadiga shacabka Soomaalida Ethiopia?
walaal inagu waynu ku yar duwanahay xisbiyadaasu grassroot way dhisnaayeen xisbiya sii jiray oo aan burbur ku dhicin buu ahaa laakiin xisbiga inaga xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalidu waxaa la dhigi karaa uu burburay ma uusan jirin waxaana ku ciyaaray ama baabi'iyey nimankii hadda ka hor hormoodka ka ahaa ee ugu horreeyay madaxweynihii hore Cabdi Maxamed Cumar hadda in dib loo dhiso si ay u helaan maskaxda iyo taageerada shacabka waxay isku dayeen in ay tababarro ay u furaan unugyadii xisbiga iyo maamuladii ilaa heer degmo ilaa heer gobol tababaradaasi ilaa heer kilil way soo dhamaadeen hadda xilligii la dhisi lahaa shirkii xisbiga lagu dhawaaqi lahaa baad moodaa xoogaa indifference inuu soo kala dhexgalay ismaamulka deegaanka Soomaalida iyo xisbiga intii ku hadhay ugu horreeyay gudoomiyaha waxaan filayaa in indifference-gaasna ay iska xallismi doonto laakiinse waxaa lasku hayaa waa aragtidaasuna waxa weeye qolo isbeddel doona oo rabta in xisbiga sal iyo baar la saxo iyo qolyo raba in wixii hore dib loo qaado waxaan filayaa qolada isbeddel doonka iyaga oo taageero ka haysta shacabka dowladda deegaanka Soomaalida in ay qoladaasi ay macnaha awood badan tahay oo xisbigu uu dib isku dhisi doono si uu helo taageero shacab taas aan ku rajayn weynahay inay dhacdo
waan gartay marka dadka deegaanada saad sheegtay waa loo kala diray tababara la soo siiyey si guudan u eegno magaalooyinka iyo gobolada uu ismaamulka Soomaalida ka kooban yahay sidee bay u arkaan sida hawshu socoto
run ahaantii bilowgeedii si fiican bay u dhacday heer deegaan baa laga bilaabay si qoto dheer baa looga wada hadlay waxyaabihii soo dhacay dhibaatooyinkii xisbigan kusoo dhacay maamul xumadii dhibaatooyinkii uu shacabku u geystay iyo siyaabaha uu isaga sixi karo marka haddana ilaa heer degmo guddiye ayaa loo kala diray maqaalo aysan ku maqlay shirar ku waa la mid ah heer deegaan lagu qabtay oo kale ayaa degmooyinka lagu qabtay culustii xubnihii ka qaybgeli lahaa shirweynaha xisbiga ayaa lagu jiraa dadkuna waxay u bukaan ama ay macnaha baahi weyn u qabaan in mar xisbigan deegaanka ka arrimiya isbeddel weyn oo guud lagu sameeyo si ay dadku waxay ku qanci karaan iyo dhiig cusub ay ugu arkaan marka taas iyaga oo ka duulaya xisbigu in ay isbeddel isku sameeyaan baan rajaynaynaa hadda
waan gartay fursadda ah in xubnihii aad sheegtay in maamulka hore ay ku jireen fursadda ah inay dib ugu soo noqdaan xisbigu intay leegtay
walaal waxa weeye nin in leh oo shacabku ayna rabin in lagu qasbo maaha shacabku wuu diiday wayna cabireen aragtidooda ilaa heer degmo ilaa heer qabale waxa weeye dood wadaagkii laga sameeyey waxaa kasoo baxay in dadkani aynan ahayn dad shacabkan hogaamin kara ama xisbigan la sii socon kara dad in lagu qasbi karo ayna shacabku rabin waxay noqonaysaa uun xaaladii hore ee deegaanka ku sugnaan jiray ee tipeeloftu ay hormoodka ka ahayd cidda ay rabaan marka ay xisbi uga dhigi jireen laakiinse xaaladdu hadda way ka duwan tahay reer wasaare isbeddel doonah baa yimid reer wasaaraha hadda yimid waxaan ka filaynaa in uunan noqon waddadii malla zeynaawi iyo xayle maryam basaalen ay noqoto waxa kasta uu shacabku rabo in loo wada hogaansamo marka possibility-gu aad buu yar yahay hadda dowladdan jirta waxay ku timiday kacdoon shacab shacabka mar waliba waxa ay rabaan in ay dhegaysan doonto ayaan rajaynaya
kaasina waxa uu ahaa Xirsi Cabdulqaadir oo horey usoo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Ethiopia isagoo ku sugan dalkan Mareykanka waxa uu khadka telefoonka ugu waramay wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle maxamed cabdiwaare ayaa xalay isku shaandheyn ku sameeyey guliisa wasiirada isagoo magacaabay gole wasiiro oo saddex xubnood maahe inta kale ay xildhibaano baarlamaanka maamulka ka tirsan yihiin warbixinta intaasi ka hadlaysa waxaa magaalada beledweyne kusoo diray wariyaheena xuseen xasan dhaqane
wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha maamulka Hirshabeelle maxamed cabdiwaare ayaa lagu shaaciyey isku shaandheyn lagu sameeyey golihiisa wasiirada iyo magacaabista golo wasiiro oo cusub golaha wasiirada ee lagu dhawaaqay ayaa waxay kala yihiin 12 wasaaradood 9 wasiir dowladeyaal iyo 14 wasiir ku xigeeno golahan cusub ee wasiirada isku shaandheynta lagu sameeyay oo tiradoodu ay gaarayso 35 xubnood ayaa marka laga reebo 3 xubnood oo kaliya maxay inta kale waxay yihiin xilibaano ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle 35 xubnood ee golaha cusub ee wasiirada Hirshabeelle ee shalay galinkii dambe lagu dhawaaqay kuma jiraan wax dumar ah madaxweyne Waara ayaa hore waxa uu sheegay in uu dhisayo golaha wasiirro oo ka kooban xilibaano iyo xubno laga soo xulay beelaha dega Hirshabeelle isku shaandheynta lagu sameeyay wasaaradaha maamulka Hirshabeelle ayaa waxay saameysay inta badan wasaaradaha maamulkaasi marka laga reebo wasaarado ay ka mid yihiin arrimaha gudaha iyo maaliyadda golahii hore ee wasiirada ayaa waxay ka koobnaayeen 7 xubnood 20 wasiir ku xigeen iyo 17 wasiir dowladeyaal maamulka Hirshabeelle oo ah maamulkii lagu soo qatimay dhismaha maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa waxaa lagu tilmaamaa in uu ragaadiyay khilaaf ba'an iyadoo 7 ugu dambeeyay deegaanno hoos yimaada maamulkaasina ay ka soo cusboonaadeen dagaal beeleedyo u dhexeeya beelo wada dega deegaanada maamulka Hirshabeelle Xuseen Xasan Dhaqane VOA Baladweyne
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeenba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda todobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qabanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraad ah sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali galiya
wali waxaad la socotaan VOA Washington haatanna dhinaca ciyaaraha hadaynu u bayno Nuur Xasan Nuur Bukhari ayaa garabkayga bidix fadhiya waxaan idinaynaa qodobada dhowr ay ka mid yihiin koobka Aasiya ee ka socda dalka Isbuutiga Imaaraadka Carabta iyo waliba qiso cajiib loo ah laacib u dhashay laacib u ciyaara dalka Qatar asalahaana ka soo jeeday Ciraaq oo aan sheekadiisa dibadiin ka soo gudbin doona hase yeeshee hadaan ku horeyno laacib lagu magacaabo Emilio Sala oo u dhashay dalka Argentina kaas oo u socday kooxda Cardiff City ee dalka Ingiriiska oo mar dhaweeyd heshiis la galay ayaa sida ay wararku soo ramayaan lagu leeyahay dayuurad la aaminsan yahay inay dhacday hase yeeshee warkeeda aan si buuxda loo haynin bal arintaas faahfaahinteeda aan marka hore Nuur weydiintay aan u gelin qodobada kale Nuur ahay
Sandero wa mahasan tahay ciyaaryahankan Sala waxa uu ka soo tagay kooxda Nantes ama Nantes ee dalkaasi Faransiiska oo ay ka soo iibsatay kooxda ka dhisan dalka Ingiriiska ee Cardiff oo kamid ah kooxaha heerka koowaad maalinta Isniinta ayuu saaxiibadiis kooxdiisii hore Nantes uu macsalaameeyay waxaana la filayay in uu isla Isniinta gaaro maaragtay dalkaasi Ingiriiska si uu ugu biiro kooxdaas hase yeeshee diyaarad ka soo qaaday Faransiiska oo la rabay inay ka caga dhigato Ingiriiska waxa lagu waayay hawada waxa la sheegay in duulihi diyaaradda waday uu xiriir la sameeyay maaragtay Ingiriiska balse kadibna la waayay marka waxa la rumaysan yahay in diyaaradda ay soo dhacday welina waa la la'yahay talaadadii waxaa laga baadi goobay biyaha u dhexeeya Faransiiska iyo Ingiriiska oo diyaaradda ku dhacday laakiin nasiib darro lagu guuldareystay in la helo maaragtay raqi ruux midna lagu helo labada qofood ee diyaaradda saarnayd oo la rumaysan yahay in duuliyihii iyo ciyaaryahanka Emiliano Sala oo ah 28 jir marka waxa la leeyahay weli war cad labada dhinacba kooxda laga soo iibsaday oo iyo kooxda iibsatayba waxay sheegeen oo ay rajo ka muujiyeen in la heli doono laakiin waxa aad loogu badinayaa Sandero in uu dhintay ciyaaryahankan sheekada kale ay ku jirta ayaa ah in lagu soo iibsaday 19 milyan oo lacagta euroda ah mana uusan u ciyaarin xitaa hal maaragtay kulan kooxdii soo iibsatay marka waa laacib u dhashay dalka Argentina oo tan iyo 2002 ka tirsana kooxdaasi reer Faransa. Marka aad waa sheeko maaragtay waa warku weyn dhinaca ciyaaraha ee shalay iimaantaba
waan gartay arinta murugada laadeen ka tagno laacibka reer Portugal Cristiano Ronaldo ee dhawaan ku biiray kooxda Juventus ee dalka Talyaaniga. Waxaa la yidhi dacwad baa uga socotay dalka Spain oo ah inuu cashuuro lacag cashuuro luunsaday.
Aad iyo aad sheekadan dhowrka sano ee lasoo dhaafay ayaa la hadalhayay. Sanadkii hore ayay maxkamaddu xukuntay oo lagu xukumay 23 bilood, laakiin dacwadii si toos ayay talaadadii u furantay oo maxkamadda ayuu tagay Ronaldo. Waan u qirtay maxamedow in uu galay uu isdaba mariyay lacag canshuura ah oo dowladda Spain ku yeelatay muddadii uu Real Madrid ka tirsanaa oo dhowr maaragtay 20 ama mararka qaar leh 50 milyan ayay gaaraysay. Marka waxa ay maxkamaddu ku xukuntay oo la isla gartay dacwad ogeyshi maxkamadda iyo looyarada difaacay inuu iska bixiyo 18.8 milyan oo euro oo u dhiganta 22 milyan iyo 400,000 oo dollarka Mareykanka ah. Sharciga Spain wuxuu dhigayaa maxamed haddii xadiga qofka lagu xukumo uu ka yar yahay 2 sano ama wax u dhigma 2 sano inuusan qofka xabsi la geynaynin oo uu ganaax uu iska bixinayo. Marka xabsigan waa ku dhacay laakiin ma aragta qaadan doono, laakiin wuxuu iska bixi doonaa lacagahaasi. Mana ahan ciyaaryahankii ugu horreeyay, hore xitaa waxaa u dhacday in Messi sidan oo kale loogu helay iyo ciyaartoy hore, maadaama lacagaha canshuuraha laga qaado ciyaartoyda ka ciyaarta Spain ay aada ugu badan tahay marka loo fiiriyo dalalka Talyaaniga iyo Ingiriiska iyo wax la mid ah. Marka Ronaldo xukunkaas ayaa ku dhacay sandheero.
Waan gartay waxaa jira sheekada laacib kale oo Kevin Brace Boateng, waa laacib u dhashay dalka amaba u ciyaara xulka qaranka ee Ghana, muddana u ciyaarayay kooxda AC Milan. Riyo oo weligii ku taamayay baa u rimowday.
Waa sheeko xiiso leh runtii. Dad badan ma aysan filayn in kooxda weyn ee Barcelona uu ciyaaryahankan Kevin Prince Boateng uu ku biiri doono. Waa laacib Afrika caanka ah. Ninkan wuxuu ku dhashay dalka Jarmalka, walaalkiis wuxuu ciyaaraa kooxda Bayern Munich iyo xulka Jarmalka. Sheeko dunida hore u qabsatay ayaa 2 koob adduun ayay labaduba isaga hor yimideen iyagoo u kala ciyaaraya Ghana iyo Jarmalka. Marka Boateng oo weerarka ka ciyaara iyo Jerome Boateng oo difaaca ka ciyaara, labaduba waxay kala doorteen maaragta Jarmalka iyo Ghana. Ninkan maadaama uu Ghana labaduba ay u dhasheen, Prince wuxuu yiri xulkeygii asalka ah ayaan u ciyaaraya.
Marka
aad iyo aad, laakiin wuxuu hore ugu soo ciyaaray kooxo ka dhisan Ingiriiska sida Tottenham. Jarmalku hore kaga soo bilaabay maadaama uu ku dhashay, uu soo ciyaaray kooxo ay ka mid yihiin Wolfsburg iyo waliba maaragtay kooxda Schalke. Marka Milan ayuu caan ku ahaa oo u ciyaaray, waliba wuxuu ka mid ahaa ciyaartoyda qaaday horyaalkii ugu dambeeyay ay Milan ku guuleysatay 2011-2012. Marka hadda waxa uu ka tirsanaa kooxda Sassuolo oo ka mid ah kooxaha heer dhexaadka ah ee dalka Talyaaniga. Marka talaadadii shalay ayaa uu mar qura lagu arkay Barcelona oo soo bandhigtay si amaah ah ayuuna ugu ciyaari doonaa, laakiin waxaa laga yaabaa haddii uu qanciyo in heshiis rasmi ah ay kooxda maaragtay kooxda ay ka keentay la gasho, markaas oo 30 jirkan ay ku ibsan doonto 7 milyan. Marka Boateng waa maaragtay laacib aad iyo aad caan ugu ah warbaahinta, gaar ahaan maaragtay waxaa lagu xasuustaa mar kooxda Milan mar ay la ciyaareysay koox heerka labaad ka ciyaarta ciyaar saaxiibtinimo, in taageerayaasha kooxdaasi ay maaragtay hadallo cunsuriya ay kula dhaqaaqeen oo garoonka kasoo baxay kooxdii dhanay markaa garoonka kasoo baxday. Marka Boateng hadda wax laga yaabaa in kulankiisa ugu horeeyaba uu u ciyaaro maalmaha fuudan ugu soo haya kulan ay Barcelona Rayo Vallecano ay la ciyaari doonto oo ka tirsan koobka la yiraahdo Copa del Rey. Marka waanu arki doonaa wax uu kusoo kordhiyo, laakiin aan ku sii dar tababaraha kooxda Barcelona wuxuu yiri waa nin diyaarsan oo aanan u baahnayn in la toosiyo. Marka waxaana uu bedelay 2 laacib ayaa ka tagta weerarka ka ciyaara Barcelona oo ka mid yahay laacibka aslan kasoo jeeda waqooyiga Afrika Munir Al-Haddadi iyo maaragtay ciyaaryahan kale. Marka booskaas ayaa la filayaa inuu buuxiyo.
Waan gartay qodobkeena ugu dambeeya oo hakiyan ku bilaabay oo ah koobka Aasiya ee kasocda dalka isudag imaaraadka carabta ciyaar xiisa la dhexmartay dalalka qatar iyo ciraaq oo dabcan dalka qatar hal iyo barkuraay ugu soo baxay wareegga sideedaad hase yeeshee sheekay yar baa ku jirta meeshaas
ha sheekada xiisaha leh ayaa ah qatar iyo ciraaq labaduba waa laba xul marka loo fiiriyo dalalka carabta aada u wanaagsan inkastoo qatar ay aada ugu diyaarsan tahay ciraaq oo ay dagaalo sukeeye afeeyeen sheekada xiisaha leh ayaa ah ciyaaryahanka goolka dhaliyay oo lagu magacaabo Bassam Al Rawi oo ah 22 jir ayaa asal ahaan wuxuu kasoo jeedaa dalka ciraaq marka dhalashada dalka qatar ayuu qaatay maadaama uu ka ciyaaro horyaalka dalka qatar marka waxa uu reebay waddankiisii asalka ahaa aabihiis oo isna maaragtay ciyaartoy hore ahaa oo u dhashay maaragtay isla dalkaasi ciraaq hore wuxuu ugu ciyaaray xulka dalka ciraaq
marka xulkii aabihii ayuu maanta la ciyaaray
waan reebay
goolshii lagu reebayna
isaga dhaliyay
waan gartay aad baad u maasantahay Nuur Bukhaari oo nala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha halkaad kala socoteenna waa VOA Washington haatana heestaasi dhagihiina kusoo dhacaysa
Bokto bokto bel belaso mbansa mine bogi gdal patula Kim bahana patula hoy patula de patula Kim bahana patula hoy patula de
wayahay heestaasi waa fanaanka Cabdiqaadir Nuur Hiloole laba shaati heestana waa heestii Batula Nuur waa hees xaragoonaysan maana
aad iyo aad waa hees iyada hadlaysa oo maaragtay
xaragoonaysan
laga bixiyo
waa gartay muusiga dabcan wuxuu yahay dadka ay isku muusiga dhownaa hees Suudaanta waa aan ku dhameyno barnaamijkan aan ku soo gabagabeeyna Cabdiqaadir Nuur Hiloole laba shaati iyo heestiisii Batula waxaan la socodsiinayaa aniga Maxamed Cabdi Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari iyo Bashiir Abikar kulli waxaan leenahay sidaas iyo subax wanaagsan
Bakul bila mede kila bachale balanteini mbachidoi Baruradi Vidanta waya baruradi Baruradi Ana baruradi Vidanta waya baruradi